ora Moldovei.
Bună seara, bun găsit la ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere, de la Praga, Mircea Țicudean. În premieră, Republica Moldova își achită integral nota de plată pentru gaze naturale. În viziunea creștin-democraților, forțele de centru sunt la fel de nocive ca partidul de guvernământ al comuniștilor.
Voronin trebuie să plece, dar după el nu trebuie să vină Orechean.
Departamentul de stat american constată că în 2003 drepturile omului au fost în general respectate pe malul drept al Nistrului. Și ucrainienii se bucură de succesul Ruslanei la Eurovision, dar nu sunt sigur că vor avea bani să găzduiască următoarea ediție a concursului. Buletinul de știri din această seară este redactat și prezentat de Ileana Giurchescu.
Bună seara! Anul trecut, eforturile de promovare a valorilor democratice în Europa și Euroasia au dus la rezultate destul de amestecate, se arată în raportul anual al Departamentului de Stat American dat publicității la Washington. Mai multe informații despre cum este apreciată situația din Republica Moldova în cursul emisiunii Ora Moldovei. Ambasadorii României și Serbiei Muntenegrului de la Bruxelles vor prezenta oficialilor Uniunii Europene o propunere comună privind simplificarea regimului de viză între cele două țări, în limita prevederilor cuprinse în negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Recent, negociatorul șef al României cu Uniunea Europeană, Vasile Pușcaș, anunțase că încă anul acesta România va introduce vize pentru cetățenii din Serbia, Muntenegru și Ucraina. În ceea ce îi privește pe cetățenii Republicii Moldova, aceștia vor avea nevoie de vize numai în momentul în care România va intra în Uniunea Europeană. Legea privind organizarea și funcționarea Consiliului Național al Magistraturii conține neclarități despre intenția Ministerului Justiției sau Guvernului de a garanta independența justiției. Este ce a declarat la București șeful delegației Comisiei Europene, Jonathan Shaley, comentând pachetul de reforme a sistemului justiției pe care guvernul român l-a înaintat în Parlament. Fără aceste reforme, admiterea României în Uniunea Europeană este aproape de negândit. Același Jonathan Shaley a mai declarat că peste 80% dintre magistrații români consideră că independența justiției este inexistentă sau ineficientă. Datele se bazează pe un studiu preliminar al Ministerului Justiției din România. Liderul Consiliului de Guvernământ din Irak, Abdu Zahra Otman Mohamed, a fost ucis la Bagdad în cursul unui atentat. Atac condamnat în lumea întreagă, dar mai ales de oficialități americane și irachiene. Ministrul de Externe interimar al Irakului, Zebari, a declarat: acest atac îi contrazice pe toți cei care nu au luat în serios Consiliul de Guvernare, care au susținut că este ineficient și că nu este reprezentativ. Că acest Consiliu se dovedește acum reprezintă ținta principală a atacurilor teroriste, a forțelor antidemocratice care vor să deraieze procesul de democratizare. Este vorba despre al doilea membru al Consiliului de Guvernare din Irak, ucis într-un atentat de la crearea Consiliului în iulie anul trecut. De altă parte, purtătorul de cuvânt al coaliției din Irak, Dan Senner, a declarat tot la Bagdad că forțele coaliției sunt acum preocupate să garanteze securitatea membrilor Consiliului.
We are constantly evaluating their security, looking at ways to improve.
Analizăm constant nevoile lor de securitate, încercând să îmbunătățim aceste condiții. Acum suntem pe cale să organizăm un serviciu de securitate special pentru guvernul irachian, după modelul serviciilor secrete americane, a declarat Dan Senner, purtător de cuvânt al coaliției condusă de Statele Unite. Între timp a fost ales un nou președinte al Consiliului de Guvernare irachian, președinte care s-a angajat la rândul său să continue procesul de democratizare. Iar în sudul Bagdadului au fost eliberați astăzi doi cetățeni ruși răpiți în Irak săptămâna trecută. Premierul palestinian Ahmed Kurei a declarat că retragerea Israelului din Gaza ar trebui salutată atâta timp cât ea este organizată în cadrul planului de pace pentru Orientul Apropiat. Aflat la Berlin, demnitarul palestinian a cerut însă insistent Israelului să pună capăt demolării caselor palestiniene din Gaza. Un apel similar a lansat astăzi secretarul general ONU Kofi Annan, care a subliniat că în ultimele două săptămâni peste 2000 de palestinieni și-au pierdut case. Ministrele externe din Uniunea Europeană au calificat demolarea caselor drept o măsură nejustificată ce încalcă prevederile ultimului plan de pace pentru Orientul Apropiat. După victoria surpriză a Partidului Congresului în alegerile generale din India, lidera partidului, Sonia Gandhi, se va întâlni marți cu președintele țării pentru discuții legate de formarea noului guvern. Este de așteptat ca doamna Sonia Gandhi să devină viitorul premier al Indiei în pofida opoziției unor organizații naționaliste hinduse. Comandantul forțelor americane din Afganistan a declarat că examinează în acest moment cererea Crucii Roșii de a vizita încă un centru de detenție după ce au apărut noi informații despre posibile abuzuri comise împotriva deținuților. De data aceasta este vorba despre închisoarea din Kandahar. Până acum, Crucea Roșie a vizitat regulat principalul centru de detenție înființat de forțele de coaliție pe aeroportul Bagram din apropiere de Kabul.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu! Pentru prima oară de când colaborează cu concernul rus Gazprom, Republica Moldova a achitat integral nota de plată la gaze naturale în primele patru luni ale acestui an. Știrea n-a parvenit de la Moldova Gaz, care își explică succesul prin modificarea tarifelor și prin colectarea mai eficientă a plăților de la consumatori. Unii experți de la Chișinău spun însă că succesul companiei Moldova Gaz s-ar datora și aprecierii leului. Sergiu Praporcic.
Administrația Moldova Gaz a difuzat cu această ocazie un comunicat de presă în care susține că a reușit să achite integral plata pentru gazele naturale livrate datorită, citez, aducerii în concordanță a tarifelor la gaze cu situația economică și îmbunătățirea lucrului de acumulare a plăților, am încheiat citatul. Datoriile Moldova Gaz pentru consumul de gaze naturale erau la începutul acestui an în mărime de 615 milioane dolari, dintre care partea cea mai mare revenea Transnistriei, 495 de milioane de dolari și doar 120 de milioane de dolari localităților Republicii Moldova de pe malul drept al Nistrului. Întreprinderile din sectorul energetic sunt cei mai mari datornici de pe malul drept al Nistrului, lor revenindu-le 72%. Potrivit agenției Basa Press, pe parcursul anului trecut, Moldova Gaz a aplicat o politică mai agresivă în relațiile cu clienții, în special de recuperarea datoriilor curente pentru gazele naturale livrate, aceasta însemnând și debranșarea de la rețeaua de gaze naturale a unor răuplatnici. Totodată a fost majorat tariful la gazele naturale livrate întreprinderilor energetice până la 936 de lei pentru 1000 de metri cubi și 1.080 de lei pentru gazele livrate altor consumatori. Mai mulți analiști consideră însă că performanța atinsă de Moldova Gaz se datorează, în primul rând, aprecierii leului moldovenesc în raport cu dolarul american, care este moneda de referință în afacerile dintre Moldova Gaz și furnizorii ruși, în primul rând Gazprom. Iată ce a declarat analistul economic Valeriu Prohnitski.
Părerea mea este că unul dintre factorii care a contribuit la obținerea acestei performanțe este scăderea cursului dolarului în raport cu moneda națională. Eu nu știu care sunt practicile și performanțele de management la întreprinderea Moldova Gaz, dar știu că toți importatorii din Republica Moldova în această perioadă de scădere a cursului au încasat supraprofituri enorme. Probabil Moldova Gaz este printre principalii importatori care au încasat aceste profituri.
Să menționăm că în ultimul timp dolarul american a cunoscut o depreciere spectaculoasă pe piața moldoveană. Dacă în aprilie 2003 un dolar era cotat la 14,3 lei, acum cursul oficial de schimb este de doar 11,8 lei pentru un dolar. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Principalele forțe de opoziție din Republica Moldova par preocupate în aceste zile de precizarea unor elemente ale platformelor lor electorale. Copreședintele Alianței Moldova Noastră și liderul probabil al blocului electoral Moldova Democrată, e vorba de Serafim Murechean, a acordat un interviu, nu doar pe teme electorale, desigur, ziarului rusesc Nezavisimaia Gazeta. Câteva fragmente ne oferă Alexandru Eftode.
Primarul Chișinăului Serafim Murechean, răspunzând la întrebarea corespondentului de la Nezavisimaia Gazeta de ce formațiunea Moldova Noastră s-a pronunțat împotriva planului COSAC de federalizare a Republicii Moldova, a declarat că președintele Vladimir Voronin este singurul vinovat de compromiterea negocierilor de rezolvare a problemei transnistrene, dar că șeful statului încearcă să dea vina pe opoziție. Acest plan, așa cum a recunoscut public președintele Voronin, spune Serafim Murechean, a fost scris în proporție de 70% la Chișinău. Nu era cazul ca președintele să împingă lucrurile până la semnarea documentului, să refuze apoi patriotic în ultimul moment și să pună într-o situație delicată țara prietenă Rusia și pe președintele acesteia Vladimir Putin, a declarat primarul Urechean. El a spus că a condamnat arderea drapelului Federației Ruse și a portretului lui Vladimir Putin în timpul manifestărilor antifederalizare de la Chișinău. Comuniștii au avut șanse bune pentru rezolvarea problemei transnistrene, dar le-au ratat. În ce mă privește, spune Serafim Murechean în interviu, am ținut legătura cu liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, încă din anii 90, pe când făceam parte, în calitate de deputat și președinte al Federației Sindicatelor, din grupul de negocieri pentru problema transnistreană. Sunt convins că trebuie să ne întâlnim mai des dacă dorim să găsim soluții definitive de compromis. Serafim Murechean spune că blocul electoral pe care îl construiește împreună cu alte formațiuni are ca obiectiv integrarea europeană reală a Republicii Moldova. În ce privește Alianța Nord-Atlantică, NATO nu este un subiect actual pentru Republica noastră, declară Serafim Murechean în interviul publicat de Nezavisimaia Gazeta.
Opoziția creștin-democrată și-a ținut congresul, așa cum anunța săptămâna trecută, în piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. PPCD a explicat acest mod neobișnuit de organizare prin faptul că nu ar fi primit aprobare pentru o sală corespunzătoare. În replică, președinția de la Chișinău a lăsat să se înțeleagă tot săptămâna trecută că Partidului Popular Creștin-Democrat îi place în stradă, aluzie probabil la mitingurile autorizate și neautorizate din ultimele luni. Ce s-a spus și ce s-a hotărât la congresul PPCD de ieri, vom afla dintr-o scurtă relatare a corespondentului nostru la Chișinău, Sergiu Praporcic.
Delegații celui de-al 8-lea congres al Partidului Popular Creștin-Democrat, peste 2000 de persoane, ce s-au întrunit ieri în piața Marii Adunări Naționale, l-au reales pe Iuri Ieroșca în fruntea acestei formațiuni. Congresul a ales și doi vicepreședinți, Vlad Cubreacov și Ștefan Secăreanu. În cadrul congresului a fost anunțată strategia electorală a PPCD pentru viitoarele alegeri. Astfel, Partidul Comuniștilor este, citez, principalul oponent al creștin-democraților, iar partidele de centru-stânga reprezintă un concurent electoral care merită să fie supus unor critici drastice, deoarece, consideră creștin-democrații, constituie un pericol la fel de grav pentru interesele naționale ale Republicii Moldova. Iată ce a declarat Iuri Ieroșca în piața Marii Adunări Naționale.
Da, Voronin trebuie să plece, dar după el nu trebuie să vină Urechean. Singurul merit al domnului Urechean este că acesta a reușit să-și atragă grațiile administrației Putin în defavoarea lui Voronin.
Iuri Ieroșca s-a referit și la modul în care creștin-democrații doresc soluționarea diferendului transnistrean.
Noi considerăm totalmente greșită și periculoasă continuarea negocierilor cu liderii separatiști de la Tiraspol în vederea așa-numitei elaborări a unei noi Constituții. Republica Moldova are nevoie de participarea directă a Statelor Unite ale Americii, a Uniunii Europene, a României și a Ucrainei în procesul de reglementare a diferendului moldorus din Transnistria.
Precizăm că cel de-al 8-lea congres al PPCD s-a desfășurat duminică în centrul Chișinăului, sub cerul liber, aceasta constituind o premieră în Republica Moldova. Liderii PPCD au declarat că autoritățile au refuzat să le închirieze o încăpere adecvată pentru desfășurarea întrunirilor publice, de aceea au recurs la această soluție. Din Chișinău, Sergiu Praporșic, Radio Europa Liberă.
Ce a adus nou Congresul PPCD de ieri în privința platformei electorale a partidului? Este întrebarea adresată de Europa Liberă unor comentatori independenți de la Chișinău. Sevolo Ciornei crede că PPCD și-a demonstrat încă o dată radicalismul.
Sub aspectul declarațiilor enunțate, programul strategic al PPCD este corect și este fidel principiilor împărtășite de această formațiune de-a lungul existenței sale. Dar mi se pare că aceste declarații care doresc numai binele sunt sabotate de nuanțele de tactică preelectorală. Iarăși, rămânând fidel SIEŞ, PPCD se grăbește să acuze de toate păcatele formațiunile din opoziție, care, mă rog, au altă nuanță de orientare decât dreapta radicală, să zicem așa. PPCD din nou pornește de unul singur la luptă contra tuturor, amenințându-i pe toți cu victoria în alegeri. Ori mi se pare că tocmai nedorința sau incapacitatea de a se alia cu ceilalți reprezentanți ai opoziției face imposibilă obținerea scopurilor propuse în acest program.
Opinia lui Vsevolod Ciornei. Nicolae Chirtoacă crede la rândul său că strategia electorală a creștin-democraților se anunță foarte combativă.
Proclamația cu privire la strategie electorală cu o dată a demonstrat o anumită continuitate în luarea de atitudine a acestei formațiuni politice față de partidele politice care se situează în vicinătatea imediată a PPCD-ului prin șecherul politic și față de actuală majoritate guvernantă. Referindu-se la politica anticomunistă, liderii acestui partid desigur își formulează un scop bine definit de a-i scoate de la guvernare pe comuniști și de fapt a câștiga alegerile de la începutul anului viitor, ceea ce în fond e normal, e feresc în acest stadiu de retorică preelectorală. Dar este un alt moment de o importanță strategică. PPCD-ul va merge de unul singur în alegerile electorale. Mai mult ca atât, această formațiune îi declară pe toți cei care sunt în centru, dar iarăși este o anumită ambiguitate în această declarație. Deci accentul se pune pe forțele de centru stânga, care sunt declarați principale rivali și în care se va lovi dur în cadrul acestei campanii electorale. Ceea ce pentru mine ca analist politic înseamnă că, de fapt, toți care nu sunt împreună cu PPCD-ul, toți sunt declarați mai mult ca rivali, de fapt dușmani politici, și această strategie electorală a PPCD-ului se bazează pe o campanie tot azimut în toate direcțiile, și contra comuniștilor și contra celor care se află imediat în vicinătatea nemijlocită a spectrului politic în care este amplasat Partidul Popular Creștin și Democrat.
A fost Nicolae Chirtoacă. Vom reveni la temele electorale în partea a doua a emisiunii cu un comentariu de Igor Munteanu. Planurile guvernului Tarlev de reformă în domeniul asigurărilor au fost discutate astăzi la o masă rotundă la Chișinău. Unul din aspectele abordate a fost intenția trierii asiguratorilor, 50 la număr în prezent, prin creșterea așa numitului capital statutar, adică suma pe care trebuie să o aibă compania când pornește la drum. Prezent la masa rotundă, Radu Benea a încercat să afle cum ar afecta o asemenea schimbare buzunarul cetățeanului de rând.
Companiile de asigurări sprijină întru totul ideea reformării domeniului de asigurări în Republica Moldova și ajustării lui la standardele Uniunii Europene, însă exprimă mai multe temeri față de graba cu care guvernul încearcă să aplice această reformă, neținând cont de realitățile existente și posibilele consecințe asupra operatorilor și persoanelor asigurate. Companiile de asigurări pledează pentru adoptarea unui cadru legislativ complex, începând cu o concepție a sistemului de asigurări și a unei legi privind asigurările, care să evite dezechilibrele pe piață în perioada de tranziție și să nu lase loc de imixtiuni din partea statului în activitatea operatorilor și pentru concurență neloială. Iată ce ne-a declarat în acest sens managerul principal al companiei de asigurări, Sigur Asigur, Ion Lăcătuș, fost șef adjunct al Inspectoratului pentru Supravegherea Asigurărilor.
Situația pieții de asigurări nu este tocmai favorabilă pentru noi acum. Se intenționează a fi reformată, dar nu după un plan și niște măsuri bine fundamentate și bine trasate. Se încearcă a fi implementate niște prevederi legislative care din oficiu noi cunoaștem și spunem că sunt cu aspect tendențios și vreau să zic că sunt niște abordări incorrecte din punct de vedere conceptual.
Printre inovațiile propuse de guvern în cadrul acestei reforme se numără și cea privind majorarea capitalului statutar minim pentru companiile de asigurări de la 300.000 de lei, cât este în prezent, până la 2 milioane de lei. Din cei 50 de operatori cât există în prezent pe piață, numai 10 dispun de asemenea fonduri. Prin urmare, multe companii vor fi nevoite să fuzioneze, altele vor dispărea. Unii operatori cred că majorarea capitalului statutar ar putea să se răsfrângă și asupra prețului serviciilor de asigurare, implicit asupra buzunarului consumatorilor. Directorul Agenției Naționale ARCA, Eugen Hrister.
Depinde de ce fel de asigurare ne vorbim. Dacă vorbim de asigurarea responsabilității civile auto, ea deja s-a majorat și cred că asta e tendința. Dacă e să vorbim din acest punct de vedere, nu numai că noi dorim să majorăm capitalul statal sau companie, așa să zicem, guvernul dorește așa să facă, sau să zicem, companiile doresc mai multe prime să fie plătite. Deci populația trebuie să fie conștientă că ea și va plăti mai mult. În contextul ăsta, deci dacă dumneavoastră veți pune criterii de performanță pentru ele, ele sunt gata să le respecte, numai dacă populația va plăti. Dar cât de gata este populația este altă întrebare. De ce și-am spus că trebuie să meargă de la realitățile țării.
În opinia altor manageri, capitalizarea nu va însemna neapărat și majorarea prețurilor la serviciile de asigurare. Însă, după cum ne-a spus Ion Lăcătuș,
noi vorbim să nu fie creat un haos pe piață, să nu fie lezați în mod direct asigurații prin transferul de portofolii și prin autolichidarea sau lichidarea forțată a altor companii de asigurări care nu vor putea să treacă aceste cerințe legislative și instituționale. Deci, iată, sub forma aceasta poate fi afectat într-un mod oarecare interesul nemijlocite ale asiguraților. Dar vis-a-vis de prețuri, asta nu.
O altă îngrijorare a companiilor de asigurare este legată de concurența neloială de pe piață. Mai mulți operatori au acuzat guvernul de a fi sprijinit compania de asigurări Moldasig prin utilizarea metodelor de presiune administrativă asupra unor instituții de stat, recomandând acestora să rupă actualele contracte de asigurare la alte companii și să le reîncheie cu Moldasig. Aceste acuzații au fost dezmințite astăzi de directorul Moldasig, Vitalie Bodea.
Cred că astea vin aberante făcute de niște oameni competenți care nu cunosc situația reală pe piață. Eu după unic în domeniul acela care a fost venit de concurența loială cu Ministerul Sfârșitului Obligatorii, noi o zi de azi deținem 5% din piață. 5%, adică asta înseamnă suntem monopoliști, suntem o concurență loială, nu cred. Recomandările care au fost făcute, eu și unul am văzut în original. Dacă au fost și recomandările, cred că asta a fost poate o simpatie aparte a ministerilor și eu n-am cred că atribuit la momentul dat.
Reprezentanții altor companii de asigurare continuă să aibă însă o altă părere. Din nou, Ion Lăcătuș.
Nicăieri în lume nu este atestat o asemenea fapt când, practic, o instituție privată cu capital și de stat este susținută totalmente de către întreaga administrație publică centrală și teritorială la noi, Republica Moldova. Este o practică de nemai întâlnit și se încalcă flagrant principiile concurenței loiale, se încalcă flagrant cadrul legislativ. Și cel mai interesant că se acționează foarte concret, în mod direct, prin diferite scrisori, prin diferite indicații, porunci din partea guvernului și altor ministere și mai departe, dar nimeni nu spune nimic absolut. Parcă este o regulă așa și trebuie să fie.
Compania Moldasig a fost fondată în decembrie 2002 de către societăți cu capital de stat. Deși activează de numai un an și jumătate, în prezent Moldasig este numărul 2 ca cifră de afaceri. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Libera. La Chișinău s-a vorbit astăzi din nou despre armamentul din Transnistria, dar nu în cadrul procesului de negocieri, ci la o reuniune organizată de mai multe organizații, inclusiv de una care supraveghează respectarea unei înțelegeri internaționale privind regimul armelor mici. Detalii de la Vitalie Kondratski.
Șeful interimar al Direcției Securitate Internațională de la Ministerul de Externe, Andrei Popov, a declarat astăzi, în cadrul lansării monitorului privind armele mici și armamentele ușoare în Europa de Sud-Est, că Transnistria nu a încetat să producă armament. Andrei Popov.
Regimul separatist în terasul are capacitatea de a fabrica și exporta diferite modele de arme ușoare și de cele mici, inclusiv pistoale de atac, aruncătoare de granate. Este bine cunoscută și atestată, documentată. Nu doar de autoritățile precum, ci și de anumite foruri internaționale și externe. Există capacitatea de la cel puțin 6 întreprinderi din fostul complex militar-industrial din regiunea Transnistria. Dispunem de date, legat la faptul că producerea acestor tipuri de arme nu a încetat completamente.
Pe de altă parte, președintele Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova, Ștefan Urâtu, susține că armele produse în regiunea transnistreană sunt exportate și comercializate. Ștefan Urâtu a declarat că un student de la Tiraspol avea
arme de vândut în Turcia și a trecut pe teritoriul Republicii Moldova cu autobuzul de rute și că aceste pistoale le vinde cu sub $100. De asemenea, cunoaștem că Federația Rusă, prin intermediul avionului, așa zis, de poștă a Armatei 14, aduce armament nou, înnoiește armamentul, care în raport am văzut că se spune că sunt arme vechi, acele care se află în arsenalul Armatei 14 sau contingentul limitat. Nu sunt de acord, de asemenea, cu cifrele care au fost aduse în raport acesta, că circa 20.000 de tone sunt evacuate deja. Aproximativ un an în urmă s-a comunicat doar despre 2.000 de tone. Era un confuz. Inițial s-au anunțat 42.000 de tone care urma să fie evacuate încă în 94, iar în anul 2002 s-a declarat că au mai rămas încă peste 42.000. Adică nu numai că nu s-a retras armament, dar a fost încă probabil că adus.
Diferența între cifrele cu care se operează în privința cantității de muniție din regiunea transnistreană provin și din unitatea de măsură folosită. Potrivit lui Adrian Wilkinson, unul dintre autorii studiului, anume evaluarea în mii de tone a munițiilor și echipamentelor rusești de la Colbasna, lasă loc pentru inexactități, deoarece, cităm, un metru cub de muniții de calibru mic are o anumită greutate, iar un metru cub de obuză de artilerie o cu totul altă greutate. O altă problemă este lipsa de transparență a zonei de securitate, din care motive se operează cu cifre declarate de Federația Rusă. Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău, Klaus Neukirch.
Misiunea OSCE în Moldova poate să confirme că 22.000 de tone de amuniție au fost retrase din Transnistria. Acest proces a fost verificat în partea OSCE-ului. În ceea ce privește cantitatea originală care este sau care a fost în Colbasna, noi operim cu cifrele care nu au fost date din partea Federației Rusă, din partea OSCE-ului. Nu s-a făcut acolo o inventare cu proprie forță.
Referindu-se la problema armelor mici, șeful Direcției Securitate Internațională de la Ministerul de Externe, Andrei Popov, a amintit că în regiunea transnistreană există forțe paramilitare echipate foarte bine, care sunt comparabile cu Armata Națională a Republicii Moldova. În alt context, Andrei Popov a amintit că Chișinăul și-a retras echipamentul militar greu din zona de securitate, în timp ce Transnistria și Federația Rusă au întârziat să facă acest lucru, lăsând să se înțeleagă că actualul format al misiunii de pacificare din zona de securitate nu este unul eficient și nici nu poate fi numit ca atare.
Există problema zonei de securitate. Într-adevăr, Republica Moldova, în spiritul flexibilității și confirmării dorinței de a avansa anumite măsuri de sporire a încrederii și transparenței, a retras unilateral muniția grea și echipamentul militar greu din această zonă de securitate, care erau în efectivul forțelor care se află comandamentul Comisiei Unificate de Control. Am ezitat fiindcă căutam un sinonim la termenul pacificator care este eronat atribuit acestor poste de sigur.
Să amintim aici că, de fapt, nici în acordul de încetare a focului din 21 iulie 1992, nici în documente mai târzii, trupele subordonate Comandamentului Militar Unit al Comisiei Unificate de Control nu figurează oficial ca trupe de pacificare. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Transnistria este prezentă ca regiune problematică și într-o nouă ediție a raportului anual al Departamentului de Stat American despre starea drepturilor omului în lume. În 2003, conducerea Republicii Moldova a respectat în general drepturile cetățenilor. Totuși, au existat probleme în unele domenii, iar în Transnistria situația a fost proastă, se arată în capitolul consacrat Moldovei. Printre probleme sunt enumerate condițiile grele din închisori, maltratarea de către poliție a unor persoane reținute și în special a romilor, urmărirea politicienilor și unele restrângeri ale libertății presei. În Moldova s-au înregistrat de asemenea limitări ale dreptului de asociere, ale dreptului unor culte de a se înregistra oficial, violențe și discriminări împotriva copiilor, femeilor și romilor. Traficul de femei rămâne o problemă foarte serioasă, se mai arată în raportul Departamentului de Stat al Statelor Unite.
În ce privește situația Moldovei față de alte foste republici sovietice, trebuie spus că ea este singura țară din CSI, despre care raportul Departamentului de Stat spune că în 2003 a respectat în general drepturile omului. În toate celelalte țări, raportul notează, cu un termen care poate suna forțat în română, dar este cel mai apropiat de originalul englez, dosarul conducerii în ce privește drepturile omului este sau a rămas prost. În cazul singular al Moldovei, se arată, repet, că drepturile omului au fost în general respectate. O notă, în ghilimele, mai bună decât alte țări din CSI, dar mai proastă decât Moldova, primește Rusia, despre a cărei conducere se spune că a respectat drepturile omului doar în unele domenii. O expediție ecologică a copiilor, aceasta este tema relatării următoare semnale.